Kaixo, Mugaldeko tabernara hurbiltzen ari zareten guztioi. Gaur, Willis Drummond elkarrizketatuko ditugu azkenengo aldiz, hemen, 87 irratiko Mugaldeko tabernan. Duela 20 urte, 2004an, Baionan sortutako rock taldea da Willis Drummond. Eta aste honetan Bilbon izango ditugu ziurrenik azkenik, azken aldiz, eta gaur Mugaldeko tabernara gonbidatu ditugu. Aipatu dugu Willis Drummond taldea 2004 urtean sortu zela Baionan, Jurgi Ekiza izan du hasieratik abeslari eta gitar jole, basuan berriz San Bidegain, garai batean Rafa Rodrigo Endaiarra ere gitarrarekin ari zen, eta beti atzean Felix Buff bateria jotzen. Garai batean Joseba Balestena Lenuar ere gitarrista bezala egon zen eta sekulako kontzertuak egin zituzten elkarrekin. Ikusgarria izan zen Bilbon, berzio gau bat egin zuten itzela Josebarekin eta gerora zuzenean Luzaz ikusi genuen. Egun pandemia garaitik zuzenekoetan bizen beste benek, Botibolek laguntzen du taldea eta horrela berriz ere laukote formatuan aritu dira azken urtetan Willis Drummond taldekoak. Ukizina, herria la migrante Ukizina, bidia ez dukai zaizan Ukizina, tauntza izan arte Egon ari gurekin behar bezan berte Ukizina, herria la migrante Ukizina, bidia ez dukai zaizan Ukizina, tauntza izan arte Egon ari bai gurekinan Zabal begiak ta zabal herriak Bihotz balin baduk zentia baita Zakultzuran ahasten mendiari zabaltzen Naigu gurekin esu baluzatzen Anbizean diren eta eskapien Errefusiatien familiak laguntzen poliziare Bidia ez ikaiza izan Tauntza izan arte Egon ari bai gurekinan Unkizina herriara migrante Unkizina Bidia ez ikaiza izan Unkizina Tauntza izan arte Herriara migrante Bidia ez dukaiza izan Ta untsa izan arte Egon adi bat gure filan Unkizina 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 Unkizina. Eta gaurkoan gure unkizina emango diogu Jurgi Ekiza berari, Willis Drummond taldeko gitar jole eta abeslariari. Unkizina, Jurgi.
Eskea, komitagatik.
Ba, hemen zaude gurekin, Mugaldeko tabernan, eta aste honetan Bilbon emango duzuen kontzertu horren karietara, nahi genuke zurekin entzun. Aurkeztu ikusu, zer da azken kontzertuak diren albiste hau?
Ba, erabaki genuen ala ere gure azken diskarekin bakarrik urte bateko bira egitea, eta beraz bira hori amaitzea hor. Eta nolaz, ez dakigu zer egin nahi dugun ondutik, nahi guren pixkat deskantzatu eta igual momentukot garai batez utzi edo pausa bat egin, ba iragarri dugu, zenta beldu ginen jendea gero damutzea ez bazuen gure ikusten gero ondutik eluzaz, beraz nahi guren abisatu.
Eta ara? Abisatu duzue eta behintzat azken kontzertua Donostian emango duzuen horretarako sarrera guztiak agortu dira, eta orain Bilbon eta Hernanin dituzue azken aurreko biak, ezta?
Hori da, ostegun honetan Bilbon gaude Kazantzukian, hor ere azken finean, azken astean hor sarrerak asko saldu dira eta dira betetzen, beraz Erne egon behar da, eta Hernanin ogoita amarrean egon gara, hor areto txikiagoa da, beraz hor estatudarik ere betetzen dira eta beteko da ereski, beraz oso pozik azken irudat data hauekin.
Ala ere diskoa da plazaratu zenuten azkena, mintzatu ginen irratian disko horri buruz eta geroztik bira luze samar bat egin duzue, kontatu biran non aritu zareten eta ze sentazio gitarkole berriarekin gainera?
Ba, irrateko bira oso interesgarria izan da eta oso kargatua horregatik berba hain nekatua gira ere. Baina fase ezberdinak izan ditu, lehen aurkezpen kontzertuak izan dira Euskal Herrian eta Estatuan eta hor jotzen genuen diska berri osorik eta gure kanta zahar bat zuen dutik. Gero, neguan emigritu ginen Japoniara eta Koreara hor zonalde berrietara joateko eta oso polita eta ondo atera zen. Handi bueltatzean montatu genuen olako gure tokiak tur, beraz, bira bat gaztetxetan eta leku alternatiboetan eta euskarari butzada bat ematen duten lekuetan, eta beraz horre oso poizik batzera ginen hori egitea. Eta gero uda honetan, bat esikoago ez, jaiak eta festival batzu, EHZ eta festivala nola ez, hau gure urteko data politena da beti, eta gero jai ere batzu, ba, Baionakoak, Gasteizekoak aldibidez, ba, izan dira horakoak, eta gero erritxikitan ere pila bat. Eta urritik goiti, ba, digira, bira hori amaitzen, beraz, nahi genuen, Uxaian egiten dugun bestela lugalde, eskoleriko lugalde ezberdinetatik pasatu, beraz bat egin dugun Nafarroan, bestela Araban, bestela Iparralden, Lugaman, eta orain ari gira amaitzen Bizkaiarekin, Kazantzokian, eta Hernaninekin Gipuzkoaren zat. Eta beraz, aipatu gabe, azken data Donostian izango dela, pixkat geografikoki eskoleriko erdian dagona, edo gehien erdian dagona, ba, denak elkartzeko, lagunguziak elkartzeko bertan.
Hori da, aipatu dugu 2004an sortu zenutela taldea bai Felixek, Xanek, Rafak eta Laurok, Baionan. Nola gogoratzen dituzu instantaiek, une haiek?
Bueno, egia egiteko lehen kontzertutan Felix ere ez zen horrenik sartu. Felix sartu zen 2006an, justu lehen diska antologik arrabatu eno lehen. Eta sortu genuen Xani eta Ter Antoine Fort, pipo ditzen duguna, iruok, eta horretzapen oso onak, zenta genera Xan eta biok biziginen etxe batean gara jortan, eta etxe handi jortan, egon gelan bertan egin genuen gure entzaio lokala, eta pipo etortzen zen entzera, eta pasatuko dituen orduak eta orduak hor entzaietzen etxean, eta oso placer handia zen, mendien erdian hor egotea makean ginen garaian, eta horretzapen oso onak, zenta ez genekien nora joan, ez genekien zer eginen genuen, ea, jotzen genuen horrela, eta beraz 2004an, jo genuen ondoko erriko tabernan, eletako garra ostatuan, abenduan, 2004eko abenduan, eta hori izan zen gure lehen kontzertua, eta horretapen honak ere, justuki, anekdota bezala, Felix egon baitzen publikoan kontzertu horretan, garaian oso gaztea zen, eta bere mobiletarekin, bere motorarekin etorri zen kontzertura, eta pixkat bertan deskubritu, eta gero lagunak bilakatu ginen.
Eleta aipatu duzu, garra ostatuko lehen kontzertu hori, gerora taldekide guztiak ere garai batean eletan elkarrekin bizi zineten, ezta?
Bai, hori da, eletatiko ondo-ondoan, Lekornen, bagenun etxe bat, hor bizi izan gira San, ni eta Rafa sartu zenean taldean, gero Pop, gure garaian teknikaria, zepto isoinu teknikaria zena gurekin bizi zen ere, gero bat joat jantzenean Felix sartu zen eta egontzen bezitzen gurekin, gero Niko ere orain kumbian bero eta olako taletan jotzen nuen hori gure laguna zen eta gure argiak egiten zituen eta gurekin bizi izan zen. Ba, zen etxe bat oso irekia, eta digarren etxok hortan gainera, bagenuen benetako entzaio lokala etxearen atzean, eta beraz hor bai pasatzen genituen egunak eta lan asko egin genuen hor, ba, prestatzeko bereziki bigarren eta irugarren diska. Ez gomanta istanteak.
Zan nahi du horrek, nolabait, talde oso batua izan zaretela, ez dira izan soilik kontzertuak, entzeguak, edo disko grabaketak, edo furgoneta orduak, baizik eta bestela ere bizitzan oso batuta egon zareten taldekideak izan zaretela norazbait.
Bai, familia bat ezala izan da azteperetik. Hala ere, nahi dut eipatu furgonetaren nazen, eta etxea bezala, uste dut furgoneta bat talde bat entzat, da pixkat justuki bat egiten duena taldekiden artean, eta oso importanta da, eta horretan ez oso ondo, ba, egin genuela gure lehen kontzertua eletan, beraz, abenduaren 2004eko abenduaren lauan, zut, edo iruan, eta hortik, aste bat beranduago, lotu geneten gure bilaren eta irugarren kontzertuak Parisen, lagun batzuek montaturik, eta horren arraioateko, ba, erabaki genuen dirua eskatzera lagun batzuei, familieko batzuei, erosteko gure lehen furgoneta, zenta oso importanta zen furgoneta batean mugitza, benetako rock talde bat nahi genuen bilakatu. Eta horrela hasi ginen, lehen bigarren kontzertutik dirurik gabe instrumentu oso zakarrak, benan bai bagenuen furgoneta bat oso txarra ere, benan bai bagenuen eta oso importanta zen guretako.
Benetan, zina ez importantea. Aipatu duzu antologi disko atera zenutela, lehenbizi 2007an, autoikoizpena izan zen. Bai. Eta gerora handik gutxira egin zenuten bat bideut plataformarekin sortu bertan, eta lau bat disko ere egin zenituzten urte-zurte, Willis Drummond lehenbizi, Siglo CBN-ean garatutakoa gero, istanteak eta alabe. Oso garai emankorra, azkarra eta sortzaile izan zenuten 2009 eta 2012 arteko hori.
Bai, bueno, bai izan zen, bideutzena pasatu zen oso naturalki, beti esaten dugu anaiak eba gerera taldean, eta eta bide utzeko jendea gure lengusuak dira, eta familia ere biskatu guna bona, familia. Eta, ba, Rafa sartu zenean taldean, bera Rafa irungoa da, eta laguna da txapekin, eta lisaboko jendearekin, eta beraz, Rafaren bidez, erabaki genuen txapekin grabatza bigarren diska, eta oso naturalki, ba, grabatu genuenean, justu bide utzortu zuten hauek, lisabokoek adarikoekin, eta beraz, probosatu ziguten, ba, diska hori bide utzek gitaratzea, eta gu, ba, guretako amets bat zen, beraz, plazarekin egin genuen, eta gero, ba, kolaborazio hori mantendu genuen alabe arte, ba, pixkat gure deskantzoa egin arte ez, eta lehen deskantzo bat egin genuen dola amarrukte, eta justu hortara. Beraz, da, bai, osondo izan zen, eta gainera alabe txapekin ere grabatu genuen, bera, beste norbaitek, dörkreidek, ekoizte, australiak batek, nahasi zuen, baina bai grabatu genuen txapekin ere bai, eta alabe diskan bada kanta bat anai detzen dena, eta anai kanta horretan txapek kantatzen du ere, beraz bai, hori dena familia historia bada.
Kara hartakoa da adibidez kantu hau, ilegala. Orduan ere, nolabaiteko geldialdi bat egin zenuten, eta tabula rasa, beraz, tabula rasa, geldia aldi horren osteko diskoa izan zen, ezta?
Bai, hori da, 2013an erabaki genuen deskantso bat hartzea, baina justu 2014an kontzertu oso bereziak proposatu ziguten Frantziako Detroit taldearekin, eta beraz, Olympia eta dela areto handiak batzu Frantzian egin ditun, beraz, segitu genuen 2014ko abendu arte. Eta hortik bai deskantzo bat hartu genuen, ba oso nekatuak ginerako, alabe diskarekin kasik 200 kontzertu eman genituen bi urtez, beraz animaleko bira izan zen. Eta biskat ere, bakar dugun bezala, biskat krisian ginerako, ez genekerako ere nora sigitu, eta bazen horako biskat biskat galduta ginen ez, eta berezik ini. Eta beraz, ba, deskantzo bat hartu genuen, baina hitzeman genuen herri urratxeko lagunei, urrengo herri urratxeko kanta eginen genuen Niko Etxartekin, beraz hori egin genuen, eta gure geldialdia aportu genuen hori egiteko. Eta hortik urte bat beranduago, ba, berriz elkartu ginen ensaio lokal batean, Rafak erabaki zuen azken finean taldea ustea, eta Joseba Belonorekin, bitartean sartu zela taldean, ba, erabaki genuen segitza laukote bezala, eta tabura raza grabatu genuen. Eta ari hartan, ba, alabe diska nahasi zuen ekoizle horrek, Dirk Kreidek, ba, erabaki zuen bera etortzea euskal egira, eta diska oso egin genuen berarekin.
Hori bakarrik ez, Tabula Rasa Records ere sortu zenuten, autoekoizpenarekin jarraitzeko, ordura arte ere bide utzen zuek egiten zenuten lan guzti hori, ekoizpenaren ardura osoa, burua uste bat gehiago izan da zuen sigilua izatea?
Ez, zentazke finean sigilu horrek bakarrik balio du gure diskat egiteko, eta beraz da, piskat, ematen den izen bat, azken finean guk egiten dugu dena eguneko unean talde bezala. Eta hori erabaki genuen zuki simplifikatzeko, eta batez ere, ba, oartu ginerako gustatzen zitzaigura erabakiak oso azkar hartzea, eta nabai genuen erabaki zerbait egitea zita, hola da, eta kolektiboaren zailtasuna, bide utzen kasuan, da dena kolektiboki hautatzen dena, hau da, biziki polita eta biziki ederra dena, baina gure kasuan, ba, genuen txentazua piskat limitatzen gintuela, eta genuen piskat, ba, erabaki guztiak hartu guk, eta batez ere, denbora menperatu guk gehiago genuen bezala, eta beraz, erabaki genuen guk ateratzea dena, baina azken frian da, izen bat, batea patar baten gainean. Diskat guk estapenetik egiten genetuna, kasik zedutik, guk euk, beraz, ez da gauza askorik aldatu. Promoa salbu, bide utzek bai laguntzen zuelako asko gure kasuan, ba, lehenik kristontxara dutelako, eta bigarrenik ba, jende ona delako, eta nolaz maite zuten gure musika, ba, implikatzen ziren asko gure laguntzeko, eta hau piskat faltan botatzen dugu batzutan hori ez, horre de familia edo talde giro hori, eta piskat elkar laguntza giro hori.
Horre ikusten da, nolabait, Mikel Laboari ikasi zenioten kanta hori ez, gaztetasuna eta zartasuna, esperientzia eta gogoa, nolabait. Kantu hori entzungo dugu zuzeneko bertsioan.
bertso ora joden guztia etzera etostu zertaz dudan solasan emazuek asu esplikatuko baitut albezan justu ta vil albezan prestu otola zautostu bihotzare lastu gorputza berastu orain ogazte banitz banuke
Jurgi, eta hau bada ia kontzertu guztietan jotzen duzuen kantu eta omenaldi bat, ezta?
Bai, azken finean ba, bidakatu da gure klasiko bat bezala. Kantu gaik badu berezitasun bat, ez, nahiko lasaia da, eta momentu barean balio du jendea animatzeko ere, eta jendeak ezagutzen du, kantatzen du asko, eta egin genuen arreglo hori hori pixkat hipnotikoa do, ba, zuzenekotan ere oso ondo funtzionatzen du, beraz, egia da kasik beti sartzen dugula gure zerbistan.
Eta esan duzu jendeak kantatzen duela, asko maite duzu zuek jendearen parte hartzea, ezta? San beti ikusi dugu publikoa animatzen eta nolabait lortzen da komunikazio inkomunikazio hori.
Bai, azken finean guk beti gandugu hori, ez? Guk ez dugula kontzertu bat ikusten ikusgarri bat bezala, baizik eta trukak eta bat bezala, ez? Ez talde batetik taldea eta besta publikoa. Guri gustatzen zaigu, ba, nahazten denean, eta beraz, ba, bai kantaren bidez, bai jende egotzean, bai eta, zakit, gu ere jaustean batzutan jende erdira. Gustatzen zaigu mugauri apurtza, eta askotan, ba, lan egin dugunean, adibidez, argi teknikariekin, beti gustatzen zaigu, zentagu beti badugu saia pasatzea erraten diguten baino legoa baino aintzinago, ez? Eta beti jaten gira aintzina ez da tokiko aintzina da, nahoa eki ez da anegon behar, onan, bueno, gustatzen zaigu metro hauek apurtzea eta egotea jendeen gandik hain bezan dugu bit.
Aipatu ditugu azken kontzertu hauek, eta iparraldean mandu zuen azken kontzertua Lurraman izan zen, Miarritzeko irati gela handi horretan, Lurrama gainera ba, barnekaldeko eta kostaldeko publikoa batuko zen, zer moduz joan zen eta ze sentzazio amaierako lehen kontzertu handi horretan?
Ba, oso ondo, gero, kontzertua bikain izan zen, uste dut ez ginera zero hartzen orainik pixkat pase baten bukagera zela, eta beraz, gozatu dugu kontzertu normal bezala, bai egerrateko jende asko egon dela, ez zenbakirik ez daukagu zen, eta sarrera doain zen, beraz ez dugu zenbakirik izan, baina oso ondo joan da, irratiko alandi hori oso betea zen, eta kaston jendeza, benetan oso ongi, eta hortik zer esan, ba, kontzertua, garantitzua zen guretako, zen eta aspalditik deitzen ziguten bertan jotzeko, beti dataren gati gazki erortzen zen, eta askotan da fase bat ez dela oso egokia, aspalo astapena. Eta horten algen nuen, eta beraz baposten ginen, zen eta guk Lurrama ikusi dugu, Lurrama festival hori beraz dela laborantza, nola erran, laborantza, bidezko laborantza bat aldeko festivala da hau, eta guk ba, pixkat festival hori ikusi dugu sortzen eta agertzen, Baionan sortu zen hau, eta lehen urtetik ba, laguntza ere ginen sanekin, eta hortan partak dugu antolatzen tarena, eta beraz ikustea, zekitza bat urte berantago gu jotzen genuela bertan, ba, ezinbesteko eduten zaigun, eta oso aproposa, baita ere zukeraten duzun bezala, ba, data berezia baita, justuki, kostaldeko eta iparaldeko jende asoen gehiena biltzen baita azte burortan, eta beraz, ba, geneken hor izan zela gure publikoa, ba, euskaldunen artean, eta laburantza ihankor baten aldeko borroka hortan.
Eta ala ere, kontzertu sorta handia izan du, urte bat inguru izan da, diskoa plazaratu zenutela, baina kontzertu sorta horren barruan, ba, hainbat izan ziren lokal txikietan, gaztetxetan eta aretoetan. Hori da Willis Drummonden espazio edo gune naturala?
Bueno, hori da ere, esango nuke. Zentazke finean, gure hierateko, ba, plaste, igual plasteak geren arte dugu kontzertuak, esango dira kazantzukikoak eta hori dira betan gure txak bezala, banan bai momentu berean eskatzen dutena, ola, eskaintzen dutena olako olako soinu eta kalitate bat eta gozoagoak direnak leku bezala jotzeko. Manan bai, badakigu ere gato zen, eta bai odetigu ere oso importantea dela bai musikarentzat, bai eskolarazko kulturarentzat, ba, leku alternatiboak eta gaztetxak mantentzea, eta beraz guk nahi genuen leku hauet jo berriro. Batzutan baitugu kriston horretzapenak, eta batzutan jo dugu lehen bitatik, eta beraz ezin eskoa zen hori ere gaztetxe batzu ezin genitun utxedin, ez arrasatekoa, oda betzilean igotzen duguran, edo amaitu genuen bira hori oinatin, eta hau ere igande batez, usta berriun lagunia atxalde batez, hola kriston girua botatzen, hau, dira zinez, leku batzun oso-oso gustora zenditzen garen, naiz eta gero hori ere urteekin eta adinarekin igual ez dugu gure burua ere ikusten darban gure lekuanan, ez gira gehiago gaztetxekoak, baina bai hain ahremana sakona dugu haiekin, ba, plazera hartzen dugula noiz denka pasatzen handikan.
Gaztetxak aipatu ditugu Euskal Herriko estena lokala, alternatiboa, baina kanpotik ere aritu izan zarete eta frankotan, bai frantzialdean, Espainiako hainbat lekutan jo duzue, nazioarteko birak ere luzeagoak eta urrunagoak joan zara. Zer ondorio ateratzen duzu ateraldi horietatik jurgi?
Ba, mugitzea, hori musikaren zat edo musika gabe, bidaiatzea beti ona da, ez, beraz nik uituzen zait, kriston eksperientzia dela beti, ba, leku berriak ezaguteko, berri fiskatere zerotik azteko, jozen zure leku batzutan jendeak ezaitura bate ezagutzen, eta beraz, berri zera huartzen zara zure kantu ez, zure kantu ez, zure kontzertu ez, ze balio duen, eta beraz, nik asko-asko ma gustatzen zait sensazio hori, eta bat ez ere nik beti gustatu izan zait sensazio hori, ba, furgoneta piztea eta mugitzea, beraz, edozen egitik joatea eta beste di batetara joatea gustatzen zait pila bat, beraz, egia errateko plazera hartu, amnik hartu genuen. Gainera horretan hori, Japonia eta Korea ez genuen sekulan egin, eta hau izaten kristona, dola hiru urte ginen Australian egon ginen luzaz, eta kontzertu gozt edo eman, kristonak izan ziren ere. Eta hori baino lehen, ba, 2000, ba, dola amak urte edo, egin ginen Europan bila bat, Alemania da janez eta hori, Belgikan ere asko jo genuen, eta, ba, gustatzen zaigu, simpleki, egia errateko, ba, batzutan balio du zenta kriston kontzertu dira, beste batzutan jende gutxi dago, eta lekuak ez dira, beran, joan gabe ezin da jakin, ez, beraz, guri beti gustatzen zaigu eksperientzia izatea, eta probatzea, eta joatzea, eta bat ez ere guk arte genuen ere plazera bezala, eta beti badauka alde bat olatikat oporak bezala, ez, lagunen artean bidaiatzak ez du presiorik.
Eta topatu izan duzue toki horietan hemen Euskal Herrian faltan botatzen diren zerbait, antolaketa aldetik, promozio aldetik, edo publikoaren aldetik, aretoen kalitatea, bada zer ikasia atzerrian?
Bada zer ikasi eta momentu berean batzutan lehen fase batean bizkat idealizatzen duzuna edo oso ongi ateratzen duzuna, oartzen zara ere baduela beti bere alde iluna. Eta beraz, uste dut, ja, dena begiratzen badugu, Euskal Herrian oso ongi gaudela kontzertuan aldetik, eta arrenan aldetik, eta aretoan aldetik, eta bar. Manan bai, batzutan, bai, ikusten duzunean, zer den gaztetxe bat edo skuat bat Alemanian, flipatzen duzu, nola ondo funtzionatzen duen olako leku hautsio restaurantu bat, hau kristona da, olako esperientzia bat, sokola den leku baten jo genunan Berlinen, eta izan zen, benetan, eksperientzia edera, ikusten olako leku goxo eta eder eta garbi bat, eta hau izatea leku autorestoratua. Batutan hemen, igual badago alde bat ala punkiagoa, do. Eta gero, beste alde bat, biziki ona ikusten genuen kanpona, da Japonen. Japonian bada zerbait oso berezia, eta pixkan mahatu gintuena, eta orain, espero dut, altzera idela ere euskaregian. Benen, teknikarien artean, ba, neska eta emazte asko daude. Egia gateko, bederen erdia edo, bai soinuan, bai argian, bai batzainak bezala, eta aspalditik ulertu dute, ba, ezken finean hori ez, ez dira ezakit, hemen badirudi dela lan bat oso, oso fisikoa eta pentsatua bakarrik pixkat bizon azken dientzat, eta azken zinean ba, teknikoki hori askoz hobetzen alda, eta gero aldiz horrela eginez, ba, denek aparte hartzen dute, bai, bai gizon aurraguak, eta bai neskak emazteak nahi zen aparte hartu lan hortan, ba zinez, soinua ona egiten baitute, argiak ona egiten baituzte, hau da importatzen duena, eta ez zure fisikoa eta, zure, eta batez ere zure seksua beraz. Hau da oso, oso interesgarria eta gauza bat ikasi genuna Japonian eta Korean ere hola da, ba hori ez, azken finean emazteak leku gehiago izatea esenatuz gainean, eta bat ez baterik artisten artean, baizik eta teknikarien artean ere bai.
Beste kontu bat eta maiz aipatzen dena Euskal Herrian da Durangoko azoka, zuek ia urtero ikusi izan zaituztegu estanetan, baina aurten deliberatu zue ez egotea. Zer duzu esateko horrelako azoka bati buruz zuen esperientziatik?
Ba, guk egiarrateko etortzen ginerako mundu batetik oso alternatiboa eta oso ola, oso politizatua eta ez dakit, pixkat, astapenean ikusten genuen hori merkatu bat bezala, eta pixkat urteak behar izan genituen astekoa da joaten, ez? Gero bideu txikuin asartu ginen hor, eta hor ulertu genuen zer zen nolako sustengu asteburu bat zela euskal kulturari, nola jendeak erosten zuen ez bakarrik gustatzen zailako erostea, baizik eta euskal kulturak ez dura normaltasun bat, normalizazio bat ezagutzen, eta beraz, behar ditu horrendik olako momentuak, zinez importantak, nun jendeak sustengatzen duen, gauzak erosiz. Hau izan zen, lehen puntu baiko gaiko zikenuna arraioatean, eta gero urtez, bau hartu gira, bilakatura leku bat ezinbestekoa, ba, gure mundu txiki hori ez, euskal musika dientzat bederen, ba, da momentu bat denak ekartzen garen, denak konpartitzen ditugun esperientziak, denak trago bat hartzen dugun, eta uste dut horrek ere egiten dola zerbait, ba, pixkat, euskal herrian ez duela olako star system edo olako izar handirik edo ez dakit, eta azken finean hor haste buru batez, ba, igual diska gehien txaltzen duena, nahazten da argitaretxe alternatibo batekin, eta azken finean denak elkarrik usten dugu, denak hartzen dugu trago bat elkarrekin, eta oso toni osoa dela ere, ba, pixkat horroita azteko denak gaudela pixkat borroka berdinean euskarazko sorkuntza mantentzeko, handialazteko eta bizialazteko.
Horrez gain, zuen bankamen bitartez eta webgunean, willisdrummond.net webgunean, azken aldi honetan sekulako maukak sortu dituzue, ofertak egin dituzue, mertxanean, diskoetan eta, zer modu joan dira salmenta alternatibo horiek, Jurgi?
Ba, egiteko, sorpresa ona izan da, zenta horren gatik ere ez ginen duen Durangora, zenta bageneken gure stoka, ez genuen gauza berrik atera, ez genuen gogurik ateratzeko zerbait bakarrik egoteko eta bakizu aitzaki bezala, eta egiarateko ba, gure stoka diska eta gauza zaharren stoka ba, txipituz joan zen. CD batzu baitu gure nik, baina aldibidez LP binino guziak agortu dira, beraz ba, dira igual bi zuzuan gehienak eta bi ala erekoak, beraz hor biniloak amaitu dira, kamin txugutik editzen dira, salbu berria editzu zelgula, eta hori ba, bihar egongo diren entzat Bilbon, jakin ezaten bihar izan dugula kamiseta berria. Justuki, gerakoa, hotz, ba, pixkat bira mailako kartearen diseinu hartzen dut berriz, eta bizkarrean ipintzen ditunak ba, azken bira horren berrogoita emezortzi iriak. Hau aterako da beraz bihar ostegunean Bilbon, eta beste guzia, ba, gerateko ondo saldu da, eta ideia zen ere, ba, nola deskantzuan dira hartuko dugu, nahi genuen pixkat stoka guziak endu, eta pixkat hori ez, libratu lekua ere etxean, igual, batzutan, askotan etxean lekua libratuz, buruan ere libratzen da, beraz hori zen asmoa.
Ba, pixka bat ezagutu dugu gertutik azken kontzertu hauen nondi norakoa, egin dugu 20 urteetako errepaso bat ere bai, 20 urte oso emankor izan dira Willis Drummondenak, zuzeneko asko, Euskal Herrian bezala kanpoan ere, kontzertu handiak, areto txikiak, gaztetxeak, antzuki andana bat, akustiko bat ere egin zenuten pandemia garaian, haren grabaketa oso entzungarria zaigu oraindik ere. Jurgi, azken hitz bat, Bilbo, Hernani eta Intxaurrondoko kontzertu iburuz?
Ba, hor, kontzertu hauek zer esan, ba, landu dugula zerlista berria, luze bat, berezia esan den dugu, diska guzietako kantak nahasiz, aspalitik duet ditugun kantu batzu berri sartuz ere zerlistan, hori sorpresa izango da, eta joku dugula ordu bat erdiz bederen gu, Bilbon gurekin egongo da Joseba Irazuki, bakarka, telunero bezala irekitzen, kriston girua emango duda ziur, eta paranda edera izango da ostegunero bezala kastantzokian ondutik. Ogoita marrean Hernanin bakarri joku dugu, hor leku batzu badaude ere, eta oso merke dira, eta oso fitez doaz, beraz, ustez, Donostiara eta hori nahizutenak eta ezin dutenak ba, eros ditzaten Hernaniren zat. Hori izango da ere bakarri joko dugula, banan baita ere kontzertu luzea eskeniko dugula, eta igual margena izan dugu ere pixkat luzeagoa egiteko jendeak nahi badu. Eta Itxarrondon, ba, berezia izango da, alde batetik gomitatu ditugulako zetkin punk feminista taldeko lagunak, egiteko hori telonero bezala aritzeko, eta horrez gain gomitatu ditugu lau lagun DJ bezala ibiltzen direnak, ba, atxaldeko sortxietatik goizeko biak arte, musika egon dadila etengabe, eta giroa egon dadila etengabe, jakinez gu bertan egon engirela gau osoan, ba, hor moment, ideia ez da gure gu egotea kamerinuetan, baizik eta ba, gaua pasatzea gure lagunekin eta gure jarretzairekin, beraz, anego gira gau osoan, hortako sagera guzak aurtia, beraz, haupena da, bai, gau aldi oso bere izango da figo guretako, eta batez ere, ba, emozionalki, oso potentak izango dira azken iru hauek, eta nik pentsatut berezik ez dakitzeratik, ban, biharko gau aldeari zen, eta Kasantzokia gurastapenetatik, gure lehen diskatik, izan da leku berezia guretako, eta han aurkeztu ditugu gure diska guziak, eta hor imaginatzea, ba, momentukoz, bederen azken alela, eta ez dugula berriz joko han Kasantzokian, oso berezia egiten du momentu hori.
Ba, berezia da bai, Jurki, berezia den bezala, ba, horrelako elkarrizketak egin behar izatea. Gorantziak, talde kide guztiei, eskuminak, ondo joan da itezela hiru azken kontzertu hauek, eta atzeden hartu eta ikusiko gara, goitaldean espada, bekaldean.
Ez gari kasko. Agurtuko ditut zure partez segituan, zenta aligira entzaio bat egiten, eta entzaiotik pausa egin nuen zure deia harteko, beraz, guantatzen ez lokalera eta agurtu ditut zure partez.
Ba, mila esker, Jurgi.
Mila esker, zuri, ondo ibili.
Ze hasi gira berotzen edo? Horda? Plaza gamdia benetan, nieskia gainitzu eri, gurekin izaitea gaur hemen. Apa zuet denak, benetan.
Babai, zuzenekoak bero-beroak dira, animatzaile izugarria da San Bidegain Basu Jolea, eta espero dugu bihar Bilbon eta datozen kontzertutan ere giro aupera egotea.
Eta
Eta Mugaldeko taberna honetan, bereziki maite dugu Muga edo herrialden arteko batura egiten duen Bidasoa kantu hau. Bidasoak batzen gaitu, badakigu horretaz Mugaldeko tabernan, eta Bidasoa maite dugu guk ere zubi bezala. Willis Drummonden kantu hau hautatua izan da gainera zine munduko hainbat lehiaketetan, soinu banda bezala beste Fermin Muguruzaren Bidasoa filmean, dokumentalean ageri delako. Eta hala ere azken diskoko Bidasoa denbora erdiko abesti horretatik, ba 2007an atera zuten antologia hartatik, ba kantu aspaldiko kantu bat izan nahi nuen bainan sekulako kantu azkar bortit eta esanguratua.
Inside.
Badakizue lagunok, Bilboko Kafe Antzokian ikusteko badira sarrera bakar batzuk oraindik. Ostegun honetan kontzertua Willis Drummond eta Joseba Irazoki. Abenduaren 30ean Hernaniko Biteri Kulturetxean arituko dira Willis Drummond taldekoak, bakarrik eta luze ibiltzeko gogoarekin, eta azkenik urtarriarekin dagoeneko sarrera guztiak agortu dituzten Intxaurrondoko Kulturetxeko azken kontzertua. Willis Drummond Mugaldeko Tabernan.
Maira su sate
Eta espero dugu zuzeneko hauetan giro hau bera egotea, eta horregatik ba, oroitzapen on bat eramango dugu Willis Drummondekin, eta beti gogoratuko ditugu Euskal Herriko talde sendo, bizi, azkar eta jator bezala, eta mila esker benetan eman diguten plazerragatik.
hotz min sakona da. Han beste maite duzuna. Beti arotz gelditzen zaizula. O hartzea ta onartzea. Lokari batzu dira. Inondik moztu ez daitezkena. Bainan bakoitzak jantzitako eskola. Ez da inoiz gardena.